Herra forseti, ég fór yfir það og ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir athugasemdina og ég vissi það bara með því að nefna spá hagstofunar myndi ég særan hér upp í þetta þannig að þetta gengur allt eins og það átt að gera og ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir. En auðvitað leggjum við hana til grundvallar. Háttvirtur þingmaður spyr þarf ekki að skoða fleiri þætti, þarf ekki að beita værfærni. Ég tel að við séum að gera það. Ég tel að það til að mynda auka opinbera fjárfestingu núna, við getum deilt hvort nægjanlega sé að gert í því, sé algjört lykilatriði til að mæta slak í hagkerfinu. Við höfum verið með mjög opinber fjárfesting hefur verið langt fyrir neðan sögulegt meðaltal á undanförnum árum. Við erum að spýta í, ég held að það sé rétt aðgerð, mér heyrist háttvirtur þingmaður vera með sammála það. Ég held líka að háttvirtur þingmaður sem var nú gagnrýninn á aðdraganda kjarasamninga fyrir ofmikla aðkomu stjórnvalda, ég tel að aðkoma stjórnvalda þar hafi skipt mjög miklu máli fyrir þá niðurstöðu. Og ég held að háttvirtur þingmaður hljóta vera með sammála það að vinnumarkaðurinn er breyta sem verður ekki tekin út úr hagstjórninni. Við þurfum að hafa hann undir þegar við erum, það ekki nægjanlegt að vera með ríkisfjármál, við þurfum að hafa peningastefnu sem vinnum með ríkisfjármálum og stefna í vinnumarkaðsmálum þar sömulegis að vera hluta af þessu. Þannig að ég held, og hef nú sagt það hér áður, ég tel að við höfum verið í ákveðnu lærdómsferli þegar kemur á lögunum um opinber fjármál. Ég skal vera fyrst til að segja það hér og ég held að allir þingmenn deili þeirri skoðun, þessi lög voru samþykkt hér fyrir 4 árum. Ég tel að við séum að vinna betur og betur með þessi lög ár eftir ár. Ég tel sömuleiðis að það að þessi mikilvæga breyta sem vinnumarkarinn er og það sem við höfum séð núna gerast hjá Seðlabankanum sé að sýna að allir þessir þrír þættir sé að vinna saman. Við getum deilt það hvort opinber fjárfesting ætti að vera meira eða minni, en hugsunin á bakvið opinber fjármál hlýtur líka vera svo að þegar við erum að skila afgangi erum við að safna í sarpin til þess að geta haft einhvers konar sveiflujöfnun inn í fjármálunum.
Á tekur til máls öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Þorsteinn Víglundsson.